Развитието на състоянието на църковното общество след като християнството става господстваща държавна вяра. След приемането на християнството като държавна вяра, тя става и масова. Разбира се, престават гоненията, не престават обаче изпитанията пред Христовата църква, но тези изпитания в основата си засягат църковната иерархия, те засягат богословите и това са изпитанията на ересите. Докато в живота на масовия християнин това, че църквата престава да бъде гонена, това, че намаляват ескатологичните очаквания, те отслабват, те се изсъхват. Съответно, ослабва и интензивността на духовния живот, ослабва ревността на християните да живеят живот, който не е от този свят. Това неизбежно се отразява и на общия дух на хората, които посещават богослужението. Така благочестието започва да отпада. Отпада ревността, започва да се появява привикване с таинството, привикване с тайната. Таинствата на църквата се преподават вече лесно. Отпада института на катехомената, т.е. хората вече започват лека по лека да бъдат кръщавани в младенческа възраст. Няма тази сериозна подготовка за приемане на християнството, няма го това дълбоко образование, което са получавали хората, когато са се готвили да приемат Светото кръщение. Съответно, с намаляването на ревността, пък се увеличава и небрежността, увеличава се дързостта. Неизбежно църквата е трябвало да реагира на това. И реакцията на църквата е била трудна за приемане от редовите християни, защото е била следната. Иерархията отдалечава миряните от таинството, от тайната. Миряните стават повече потребители на таинството, отколкото участници в извършването му, свидетели на извършването му. В какво се изразява това? На първо място, олтарът става недостъпен за християните. Ние знаем, че в древност християните са пристъпвали към Светия престол, за да приемат свето причастие под двата вида, предавано в ръцете тялото Господне и са отпивали от Светата кръв от Светия потир. Постепенно възниква практиката на причастяване на миряните с лъжичка, такава каквато тя е днес в наше време. Кога точно възниква това е спорен въпрос, не може да се каже точно, но ние знаем, че такава практика постепенно възниква най-вероятно до 10 век. Също така олтарът започва да се огражда от основната част на храма първоначално с колонии, които са така един предобраз на съвременния иконостас. Над престола се издигат така наречения кивори, т.е. това е като покрив над самия престол, който се поддържа от 4 колонии, като е имало практика в най-така съкровения момент на Цветата литургия между колониите да се спуска завеса. Както споменах, олтара също така се огражда с някъде първоначално с парапет. постепенно навлиза се в практика, да се използва колонада. Това е колонада, доста късна. Като отново повтарям, вярващите вече не бива допуснати допускани до Светия престол. Постепенно над колоните започва да се изгражда архитрав, т.е. това е архитрав, по принцип архитектурата се нарича гредата, която свързва колоните отгоре. На този архитрав първо се появяват иконописното изображение Deisis или Deisus, което представлява изображение на Спасителя в средата и около него Света Богородица, Св. Йоан Кръстител. Постепенно около Deisis-а се добавят и други изображения, като така се получава един цял иконостас наред, който, както е в този случай, е над колоните. Той прави достъпен за погледа на вярващите престола. Все още и около 14 век е известно, че и пространството между колоните също започва да се покрива с иконописни изображения. Така се образува и иконостаса в вида, който знаем днес. На островите Кипър и Крит, дори над основния ред икони, започват да се изграждат два или три реда допълнителни икони. Нещо, което е в момента вече силно разпространено в руската практика. Има и друга практика, това е храма на гроба Господен. Тази практика се развива повече на запад, над архитрава на иконостасната преграда да се прави галерия, по която може да се ходи, и отгоре се устройва амвон, от който се четат четива. Друг елемент от това ограждане на народа от таинството е въвеждането на обичай молитвите, които чете епископът, молитвите, които чете свещеникът, да започнат да се четат първо тихо и последствие съвсем на ум, така че хората да не чуват тези молитви. Този обичай предизвиква доста спорове и доста недоумения, но ние знаем, че той започва да възниква още времето на Светия Йоан Златоуст. Макар че светителят казва следното. Има случаи, в които свещеникът не се различава от мирянина, например, когато трябва да се приобщи със страшните тайни. И в молитвата, както всеки може да види, народът допринася много. И благодарствените молитви също са общи, защото не само свещеникът благодари, а целият народ. Напомням от предишната или по-предишната среща, първата молитва от Евхаристийния канон е благодарствена. Впоследствие, когато говорим за, когато разглеждаме Светата литургия подробно, тогава ще говорим и за съдържанието на тайните молитви. Свети Йоан Златоуст продължава, защото след като първо получи отговор от народа, а после съгласие, че извършването е достойно и праведно, свещеникът започва благодарствената молитва. И какво чудно има, ако заедно с свещеника възнася благодарност и народът, когато принася тези свещени песни, заедно с самите херовими и небесни сили. Въпреки недоумението на Свети Йоан Златоуст, както спомена, по негово време започналата практика се разпространява и постепенно се и утвърждава. Това довежда до отговор дори и от страна на държавната власт. Император Юстиниан в своята 137 новела забранява свещеническите молитви да се четат тайно, а повелява те да се четат на глас, така че да могат да бъдат добре чувани от всички. Въпреки тази императорска забрана, практиката за тихото и тайно четене на молитвите продължава. И към 8 век тя вече става повсеместна. На нея реагира и св. Герман като патриарх Константинополски, той е патриарх от 8 век, като се опитва от една страна да даде обяснение на тази практика. Свещеникът отваря устата си пред Бога и разговаря ги с него насаме, тайно изрича тайни пред Бога. От друга страна, той се пита, каква е целта, мисълта и силата на тайно произнасяните молитви. Въпреки това са недоумение, патриархът така скланя смирено пред практиката, всеобща практика на църквата. Като известна компенсация за това, че вярващите не чуват текстовете на тайните молитви, църквата установява в края на литургията свещеникът да излезе от олтара, да слезе от амвона и обърна с лице на изток, да произнесе така наречената амвонна молитва, чието съдържание в голяма степен присъства съдържанието на всички останали тайни молитви, т.е. амвонната молитва е своего рода синтез на тайните молитви на литургията. И отново свети Герман казва, ето защо божествените отци са съставили амвонната молитва. Така сякаш тя е съкръщение на всичко, за което се е отправило прошение по време на литургията. Въпросът за тайните молитви е сложен. Известно, че отците Коливади, това е едно движение на атонските монаси през 18 век, което има огромно влияние върху гръцката църква в последващите векове, са ратували за възвръщането на практиката на гласно четене на тайните молитви. Само ще добавя, че свети Никодим Светогорец е гласът на това движение на Коливадите. Под тяхно влияние гръцката църква възприема доста стъпки за възвръщане на църковния живот към православната традиция. Но практиката на гласното четене на тайните молитви не е възстановена. Друг аспект, по-маловажен, разбира се, но също в известна степен имаш своето значение, е въпросът за това, че народът престава да пее по време на богослужение. Т.е. за пеене по време на богослужение вече се назначават хористи, които изпълняват тази функция. И тези хористи са основно младши клирици. Затова имаме и чин на пострижение на четец и певец. Ще напомня, че в първите векове винаги народът е отговарял на молитвите на свещеника, винаги народът е пеял песнопенията заедно. Когато голяма част от съдържанието на богослужебните текстове се чете на ум, тогава се отваря много време, което обикновено се запълва с песнопения. Този период от живота на църквата се характеризира с буен разцвет на църковната химнография, като може да се каже, че разцвет на това изкуство е в някаква степен снисхождение към немощта на по-слабите духовни хора. Помним, че началото на практиката да се изпълняват тропари, стихири, канони, песенно, т.е. да се пеят тези текстове, е срещал неодобрението на монасите. Ще напомня, че монашеското занимание е било основно умствено, обичайно. Разбира се, имало изключения. Но монасите, пребивавайки уединено в килиите си, са вършили някакво ръкоделие, което не е ангажирало съзнанието им. Докато са работили, монасите са повтаряли заучените от тях текстове на Свещеното писание, основно на Новия Завет и на Псалтира. Тоест монасите са заучавали наизуст целият Псалтир, научавали са текстовете на Новия Завет, повтаряли са си ги на ум, докато са работили, или тихо гласно, докато са работили, размишлявали са на тях. И от средата на... И мнозина от монасите са достигали до висока степен на просветеност в тълкованието, в значението на Свещеното писание. Съответно, това монашеско занятие се е отразило и в тяхното богослужение, т.е. богослужението на монасите е било съставено основно от текстове от Свещеното писание, главно Псалтира. Дадахме пример от едно възкресно бдение, на което са присъствали Ава Йоан и Ава Софрони, по време на което за едно бдение се е прочитал целият Псалтир. Тоест, хората, които са били способни да пребивават в дълбоко богомислие за дълго време, са предпочитали текстове на Свещеното писание. За хората, които са били по-слаби, се е предлагало по-лесното за възприемане пеене, т.е. пеене на свещени текстове, които започват да се съставят. Разбира се, нещо, което значително помага и способства за съставянето на свещените текстове, това е разкриването на богословските, на догматичните истини, като тези истини в голяма степен представляват и съдържание на новонаписаните текстове за изпълняване по време на богослужението. Знаем, че последният от великите проповедници, Свети Йоан Златоуст, е съставил кратки стихове, които той е пял и е предлагал на другите хора да пеят вплетени между, т.е. вмъкнати между стиховете на Псалтира. Т.е. пее се Псалтир, чете се Псалтир, чете се стих или напевно може да се чете стих и се изпява някакво кратко стихче, съчинено от Свети Йоан Златоуст. Тази практика на писане на кратки стихове или на кратки молитвени текстове, които да се вмъкват между стиховете на Псалтира, ние наблюдаваме и в нашето съвременно богослужение. По този начин се изпълнява стихирите, например, на Господи Возвах, стихирите на Хвалитните. Преподобния Аксентий Витински започва също така да съставя кратки молитвени текстове, които той нарича тропари. Тези текстове отново пее той, предлага на хората, които го посещават, да пеят заедно с него, като практиката на изпълняване на тези тропари е антифонна, т.е. например един човек пее тропар, друг човек го повтаря. После друг тропар, отново се пее от първия, после втория повтаря. Тази практика на повтаряне или дори потретване на богослужебни текстове се среща доста често и днес, особено на големите господски богородични празници. За тези, които успяват внимателно да слушат богослужебните текстове, те сигурно са забелязали, че едни и същи стихири се повтарят няколко пъти, два или три пъти. Това и на Господи възвах, това е после и на канона. Тоест, каноните на големите празници обикновено са много кратки, те са по два или по три, съдържат два или три трупари на песен. Като предназначението на тази краткост на трупарите е тези трупари да бъдат повтаряни много пъти, така че хората да ги чуят, да ги осмислят и да ги разберат. Често тези текстове са с много дълбоко богословско съдържание. Така че това повторение помага за доброто им осмислене. Обичай да се пишат трупари става много популярен и знам, че дори император Юстиниан написва трупаре единородни сини и слови Божие безсмертен си, който е бил забележителен, който е забележителен трупар и за времето си е бил толкова важен, тъй като тогава са се водили споровете с Несториан от една страна, с мафизитите от друга страна. Че този трупар, както знаете, днес се включва в състава на Святата литургия, той се изпълнява в края на втория антифон. Антифони на литургията наричаме песнопения, основно от Стария Завет, това са единствените старозаветни текстове от състава на литургията, които се пеят между първата ектения, която започва с Вирм Господа, помолим се, и последващите две малки ектении, които започват с паки и паки. След трупарите идва периода на възникване на кундаците, като първия кундак е написан от свети Роман Сладкопевец, забележителният църковен химнотворец. В житието му е споменато, че той получава дарбата да пише от света Богородица, да получава свише. Като първия кундакт, който той написва, е кундакът на Рождество Христово. Дева днес присъществено го раждаят. От житието му знаем, че той бива изтикан почти на сила от своите, да ги наречем, събратия, които са искали да го посрамят пред събралото се множество народ, столичен народ, т.е. действието се развива в храма Света София в Константинопол. Но вместо да се посрами, свети Роман Сладкопевец изпява този прекрасен кундак, който веднага прави впечатление, веднага смайва дори столичната публика. Тя оценява този кундак по същество, както неговата поетична страна, така и от дълбоката му богословска страна. Свети Роман започва да пише кундаци за големите празници, като освен тези кратки текстове, които сега наричаме кундак, той добавя към тях и допълнителни по-дълги текстове, които нарича икоси, които достигат до 24 на брой. Кундаците и икосите, които той пише за различните празници, тяхната бройка зависи от 14 до 24 на брой за конкретния празник. Тези текстове започват да заемат голяма част от богослужебния текст за конкретния празник. В наше време, за съжаление, те са съкратени и за всеки празник ние имаме само един кундак и един икос. Като е имало традиция и завършващия стих на кундака, на икоса всъщност, кундака се е пял, завършващия стих на икоса също да се пее. Подобно на това, подобна на практиката, която съществува при изпълняването на акатисти в наше време. Освен кундаците, значителна част от богослужението започва да заема и канона. Първия канон се смята, че е написан от свети Софроний Иерусалимски. Всички познавате структурата на канона, т.е. като вземем, например, покайния канон или канон към Божията майка. Канонът се състои обикновено от 8 песни, т.е. от 1 до 9 без 2. И като всяка песен има Ирмус, чиято тематика е взета от тематиката на 9-те библейски песни, за които говорихме в една от предишната беседа. А след Ирмуса имаме кратки, някои канони по-дълги тропари, но обикновено са класическите канони с кратки тропари, които са посветени на съответния светец или на съответното събитие. По време на богослужение каноните в древност са се принаждали към библейските песни. Ще напомня, че библейските песни съставляват части от свещеното писание на Стария Завет, като само девета песен се съдържа текст от Новия Завет. Например, първа библейска песен съдържа текста за избавлението на за преминаването на еврейския народ през Червено море. Съответно, може да забележите, че всеки канон, който четем, първия Ирмус, съдържанието му говори за преминаването на евреите през Червено море. Всяка библейска песен, както споменах, съдържа текстове от Стария Завет. И съответно Ирмусите повествуват за съответното събитие, в което се говори в съответната библейска песен. В наше време библейски песни вече почти не се изпълняват по време на богослужение. Единственото изключение е Великия пост. По принцип Великия пост съдържа няколко така архаични елемента, които сме наследили от богослужението от първите векове. Ще напомня, че през Великия пост ние изпълняваме канони, съчетани с библейските песни по начин подобен, по който се изпълняват стихири с псалмите на Господ Возвайх или на Хвалитните. Тоест ние започваме да четем текста от библейската песен и съответно в зависимост от дължината на канона, започваме да редуваме последните стихове на библейската песен с съответните Ирмус и тропари от канона. Тоест стих от библейската песен Ирмус, стих от библейската песен тропар, стих от библейската песен тропар и така докато свърши тропара. Споменахме с св. Софроний Иерусалимски, той започва да съставя три песници за Великия пост. Три песници, това са съкратени канони, вече те съдържат себе си не 8 или 9 песни, само по три песни, които се използват по време на седмичните дни през Великия пост. Други творци на канони са св. Андрей Критски, съставя пълни вече канони, състоящи се от 8 песни, за много от приязниците. След него свети Герман, патриарх Константинополски, същия този, който коментираше въпроса за тайното четене на свещеническите молитви. Свети Козма Маюмски, сподвижник на свети Йоан Дамаскин. Повечето, основните канони за големите празници са съставени от тези свети отци. За какво е известен свети Йоан Дамаскин? Той е известен в богослужебно отношение, т.е. неговият принос към богослужението е следен, че той подрежда и систематизира богослужебните текстове които са предназначени за четене през всеки ден от седмицата, т.е. на текстовете от дневния кръг. Той подрежда тези текстове за всеки ден от седмицата, от събота вечер до събота на обяд. Напомням, че богослужебният ден започва от вечерта и привършва след обяд на следващия ден. Освен, че се систематизира текстовете, той систематизира и начина, по който тези текстове биват изпълнявани и пяти. Установява се окончателно системата на така нареченото осмогласие. Чували сте по време на богослужение, как най-често дякона възгласия глас еди кой си, например, Бог Господ. Виждали сте на каноните в началото им, че пише канон глас еди кой си. Ако сте чели тропари, сте виждали, че пише тропар глас еди кой си и после текст на тропара. Гласовете, оказването на гласа към съответния богослужебен текст показва по какъв начин този текст трябва да бъде изпят. Както остана въпрос, пеене се практикува от самата зора на християнската църква. Пеят се тропари, пеят се кондации, пеят се стихири. И за пеенето им в древната църква са се използвали познатите музикални, познатите за времето си музикални форми. Ще напомня, че музиката се изучавала както практически, така и теоретически в системата на античното образование. Така че образованите хора са били много добре подготвени музикално, много добре са познавали различните напеви, които са съществували в рамките на Римската империя. Като за напеви на изток, там където е творил свети Йоан Дамаскин, са се използвали древните гръцки напеви. Свети Йоан Дамаскин ги систематизира, подрежда ги в 8 гласа, като първите 4 гласа са основни, от първи до четвърти, а следващите гласове, от тези, които ние наричаме от 5 до 8, са производни на първите 4. Гръцките ладове са по-различни от познатите ни западни ладове. За тези, които имат така основна музикална култура, гръцките ладове се делят на диатонични, към които спадат първи и четвърти глас. И съответните на тях производни пети и осми глас делят се на хроматични, към които спадат втория глас и съответния производен на него шести глас, и енхармонични, към които спада трети глас и производния му седми глас. Богослужението в нашия храм и в повечето от нашите нори се използва така нареченото руско обиходно пеене, при което и няма тази сложност на византийските ладове. Там всеки от гласовете е мажорен и онова, което определя всеки глас, всъщност е мелодията, точната мелодия, по която трябва да се изпее съответния богослужебен текст. Дали това е тропар, дали това е стихира, дали това е ирмус, дали това е прокимен. Всички тези различни типове богослужебни текстове си имат своя съответен начин, по който те се изпяват на различните гласове. Свети Йоан Дамаскин прави тази подредба в източната част на църквата, все още не разделена по това време. през 8 век. На Запад систематизацията на гласовете се извършва по-рано. Първо от свети Амвросий, който определя 4 гласа, а след него от папа Светия папа Григорий Двоеслов през 7 век. И на негово име е западното пеене, което е установено от него, което е определено от него, се нарича григорианско пеене. Това, що се отнася до въпроса за църковната химнография, за развитието на църковната химнография.